បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានសមត្ថកិច្ចច្រានចោលការចុះផ្សាយថានគរបាលបានបាញ់អ្នកជិះម៉ូតូមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍លោកកឹមសុខានឹងមិនចូលខ្លួនទៅតុលាការនៅពាក់កណ្ដាលខែនេះតាមដីកាបង្គាប់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួររួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសេសដែរកាលពីម្សិលមិញមានការចុះផ្សាយថាមានផ្ទុះអាវុធបណ្ដាលឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់រងរបួសជើងស្ដាំនិងមានការលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចបានបាញ់បរោះនោះដោយសារតែពួកគេមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទោះជាយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចនៅព្រឹកនេះអះអាងថាខ្លួនបានផ្ទុះអាវុធមែនប៉ុន្តែការផ្ទុះនោះជាអចេតនារាលកាយហើយមិនបានបាញ់ជនសង្ស័យនោះដោយការចុះផ្សាយនោះទេលោកទូសុខារីកំបន្ថែម
សមត្ថកិច្ចខណ្ឌរិស័យកែវបានឲ្យដឹងថាករណីផ្ទុះអាវុធបង្កឲ្យបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូលើផ្លូវជាតិលេខ5រងរបួសជើងនោះជាករណីរាយការណ៍កំភ្លើងពេលចោះចាប់គ្រឿងញៀនដោយច្រានចោលថាករណីនេះមិនមែនជាការបាញ់អ្នកបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននោះទេកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយថានៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា3រសៀលសមត្ថកិច្ចខណ្ឌរិស័យកែវបានបាញ់បុរសម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ឲ្យរងរបួសជើងស្ដាំខណៈអ្នកទាំងពីរបានព្យាយាមជិះម៉ូតូដែលគ្មានផ្លាកលេខគ្មានមួកសុវត្ថិភាពនិងគ្មានកញ្ចក់គេចពីកន្លែងត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍នៅម្ដុំគីឡូម៉ែត្រលេខ10ឬផ្លូវជាតិលេខ5បើតាមសារព័ត៌មានដដែលបរិមម្នាក់ដែលជាអ្នកបើកបរម៉ូតូបានរងរបួសជើងខាងស្ដាំក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយ VOD អធិការនគរបាលខណ្ឌរិស័យកែវលោកទាច័ន្ទសាបានច្រានចោលការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននេះលោកបានឲ្យដឹងថាបរិសទាំងពីរជាមុខសញ្ញាសង្ស័យថាបានរក្សាទុកសារធាតុញៀនដោយលោកថាសមត្ថកិច្ចខណ្ឌរិស័យកែវបានព្យាយាមឃាត់ពួកគេដើម្បីត្រួតពិនិត្យតាំងពីសង្កាត់ទួលសង្កែប៉ុន្តែមិនអាចឃាត់បានលោកបន្តថាសមត្ថកិច្ចនៅសង្កាត់ទួលសង្កែក៏បានបញ្ជូនព័ត៌មានបន្តទៅកាន់សមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតនៅក្នុងខណ្ឌជាមួយគ្នាដើម្បីឃាត់បរោះទាំងពីរនោះ
ព័ត៌មាននឹងបញ្ជូនព័ត៌មានតាមវិស័យទាក់ទងទៅបណ្ដាលទួលដៅគួនស្ទាក់ទៅដូចជាគោលដៅរបាតផ្សេងផ្សេងគោលដៅឈោជើងនឹងបណ្ដាបោះទាំងអស់នៅក្នុងខណ្ឌរិស័យកែវនោះដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានសុំបတ်អន្តរាគមន៍ដើម្បីគាត់ធ្វើការត្រាច់ឆែកគ្រប់ទិសក៏ប៉ុន្តែជនដែលជាសមាជិកទីដូគ្រឿងញៀននេះគាត់នៅតែបង្កសកម្មភាពដោយមិនសហការដោយមិនបញ្ឈប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចយើងគ្រប់ទិសទេ
មកតាមលោកអធិការរដាលបរិសទាំងពីរមិនត្រឹមតែមិនបានឈប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យនោះទេតែថែមទាំងបានបើកម៉ូតូគេចរហូតដល់ចំណុចកើតហេតុក្នុងភូមិស្វាយប៉ាសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌឫស្សីកែវដោយបានឆ្លងកាត់ចំណុចត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ផងដែរលោកបន្តថាបរិសទាំងពីរត្រូវសមត្ថកិច្ចសង្កាត់ស្វាយប៉ាបញ្ឈប់ដំណើរបានតែបរិសទាំងពីរនោះមិនបានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យនោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងត្រួតពិនិត្យហ្នឹងគាត់ក៏បានជននឹងក៏បានបង្កសកម្មភាពតបតជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនេះអញ្ចឹងទៅវាក៏មានលក្ខណៈបណ្ដាចៃដន្យបណ្ដាឲ្យទួលអាវុធផ្ទៃដែលសមត្ថកិច្ចនេះណែដាក់នៅចង្កេះនោះបាទបដកបាញ់បើសិនជាដូចសារព័ត៌មានដូចជួសណែការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនចាំបាច់បាញ់អីនៅក្រៃនោះយើងខ្វាត់រេរាំងគាត់តាំងពីចុងចាប់ដើមហ្នឹ
ងទោះយ៉ាងណាលោកអធិការមិនអាចបញ្យល់បានទេថាអាវុធខ្លីនោះអាចរាយការណ៍ផ្ទុះបានយ៉ាងដូចម្ដេចខណៈអាវុធនោះស្ទៀតនៅនឹងចង្កេះរបស់សមត្ថកិច្ចដោយលោកថាវាជាការប្រវាយប្រតបគ្នាពិបាកសន្និដ្ឋានថារាយការណ៍យ៉ាងម៉េចនោះបើតាមវីដេអូឃ្លីបរបស់សមត្ថកិច្ចបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកបើកបរម៉ូតូបានសារភាពថាខ្លួនបានយកសារធាតុញៀនទាំងនោះទុកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននៅឯផ្ទះរបស់ខ្លួនក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាស្រុកកំណើតបរិសុទ្ធនោះប្រាប់សមត្ថកិច្ចទៀតថាខ្លួនចាប់ផ្ដើមប្រាសាទធាតុញៀនទាំងនេះតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016មក VOD មិនទាន់អាចសុំការបកស្រាយពីក្រុមគ្រូសាស្ត្រជនរួមបាននោះទេប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះនិងអគ្គីភ័យលោកធៀមមុនសេងមានប្រសាសន៍ថាក្នុងករណីប្រវាយប្រតប់រវាងសមត្ថកិច្ចនិងជនសង្ស័យហើយកំភ្លើងរបស់សមត្ថកិច្ចរៀបការទៅជនសង្ស័យនោះលោកថាសមត្ថកិច្ចរួមនោះអាចទទួលពីនៃរដ្ឋបាលបើគេរកឃើញថាគាត់ទុកដាក់អាវុធមិនត្រឹមត្រូវដោយឡែកលោកថាបើជនសង្ស័យប្រវាយប្រតប់ជាមួយសមត្ថកិច្ចហើយ bàn thua ở bà áo vút rồi bỏ xa mặt cách nâng miền cà rơi cách trâu khuôn ảnh nút. Lục thả ní mình mến chỉ cà tụ khó trâu rồi bỏ xa mặt cách nụ tì.
Bởi xanh dưới rơi cách đó như miền là tụ tụ khó trần. Bây giờ ta càng cạo bỏ vút cái ghê, ngạc càng cạo vút kia miền bà lo bỏ kì nông cà càng cạo vút.
ជាតិគេអីក្នុងទៅបរិការយ៉ាងនេះគឺការចែកតាន់អានឹងសុខជាតិថែមទៀតអានឹងការចែកឆ្នៃបើគាត់ឈិតទៅប្រហែលនឹងត្រូវវិន័យរដ្ឋបាលតែបើសិនជាគាត់ដាក់មកចោតហើយតែជន់ល្មើសនឹងប្រវាយតង់ពីការត្រូវខ្លួនឯងអានឹងខ្ញុំជន់ឃើញថាដូចជាមិនអីដែរលោកធៀមមិនសេះដឹងដែរថាសមត្ថកិច្ចមិនងាយនឹងប្រើប្រាស់អាវុធនោះទេបើសិនជាគ្មានកញ្ញាពីថ្នាក់លើបើទោះបីជាក្នុងបេសកកម្មចោះបង្ក្រាបបទល្មើសក៏ដោយវាលែងតែថាជន់ស នោះលោកថាត្រូវតែមានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីរកការពិតថាតើករណីនេះកើតចេញពីការធ្វេសប្រហែសរបស់សមត្ថកិច្ចឬយ៉ាងណា
កាយមែនគាត់ថារីកាយរួចទេត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតអាចអាចធ្វើថ្នាក់ណាដែលជួយពិនិត្យមើលទៅអាចក្នុងក្រុមផ្ទៃឬក៏នឹងគណៈកម្មការពិនិត្យមើលទៅព្រោះបើមិនចឹងជាតែរីកាយអញ្ចឹងហើយអត់មានការទទួលទៅអភិជាប្រតិមអស់ចិត្ត
បើតាមអធិការខណ្ឌឫស្សីកែវសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសារធាតុញៀននៅក្រោមកែបម៉ូតូរបស់មរតទាំងពីរនោះចំនួន3កញ្ចប់តូចលោកថាអ្នករងរបួសកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាបរិសម្ភារទៀតកំពុងនៅទីណានោះទេទោះយ៉ាងណាលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងរៀបចំនីតិវិធីដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងតទៅនឹងបទចោទរក្សាទុកសារធាតុញៀនឬខុសច្បាប់ខ្ញុំទូសុខាវីឌីភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញយំហោថ្មីទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានឹងមិនចូលទៅតុលាការតាមលិខិតបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនោះទីបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនលោកក៏ដោយបើតាមលិខិតបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនដែលចេញនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកថាន់លេងបានបង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុខាចូលខ្លួនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2016មួយវេលាម៉ោង9ព្រឹកដោយការបង្គាប់បញ្ជាក់ថាការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាតាមបញ្ញត្តិមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាសមត្ថកិច្ចរាប់សិបនាក់បំពាក់ដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិបានឈ្មោះចាប់លោកកឹមសុខាតែមិនបានសម្រេចធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខានៅពេលនេះកំពុងសំងំលាក់ខ្លួននៅស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខស្នាក់ការគណៈបក្សព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានអះអាងថាការដែលមេដឹកនាំរបស់លោកមិនចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការជាថ្មីទៀតនេះលោកថាដោយសារតែគណៈបក្សរបស់លោកជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនធ្វើតាមបុគ្គលណាម្នាក់ដែលចង់បាន
អរគុណសខាបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកជាអ្នកដំណើររាជលោកមានអភិសិទ្ធលោកមិនទៅទេដូច្នេះថ្ងៃ14ក៏មិនទៅទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅកំពុងតែសិក្សាផ្លូវច្បាប់ជាមួយក្រុមមេធាវីដើម្បីស្វែងយល់ពីការអនុវត្តច្បាប់តើការអនុវត្តនោះត្រឹមត្រូវពេញលេញឬក៏ដូច្នេះកិច្ចការនោះជើងកំពុងតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកច្បាប់បន្តទៀតក្រុមមេធាវីអ្នកច្បាប់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាអស់លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតខាងច្បាប់ដែលធ្លាប់ចូលរួមសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធ្លាប់ចូលរួមបង្រៀននៅសាលាច្បាប់ដើម្បីស្ដាប់មតិយោបល់របស់គាត់ពាក្យថាច្បាប់គឺជាច្បាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាច្បាប់របស់បុគ្គលណាមួយយកទៅពោះស្រាយដើម្បីយកផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនទៅទេ
ក្រៅពីមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតាមប្រម៉ាញ់ចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភានោះមេបកប្រឆាំងរូបនោះបានសម្រេចស្នាក់នៅក្នុងស្នាក់ការតែមិនចេញទៅក្រៅប្រទេសទីពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រមូលស្នាមេដៃអ្នកគាំទ្របានជាង170,000ដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររួចហើយសូមប្រេជទានអន្តរាគមសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតែឡើងកម្ដៅក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយចុះស្រាវជ្រាវនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានស្វែងរកការពិតនៃស្នាមេដៃនោះគណៈព្រះមហាក្សត្រមិនទាន់ប្រកាសឲ្យដឹងថាតើព្រះអង្គនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងណាទៅលើកិច្ចសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍នេះបើតាមលោកយ៉ែមពញរិទ្ធវិធានការនោះជារូបភាពគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទៅវិញទេ
យើងមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការគម្រាមកំហែងទៅលើសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះបោះឆ្នោត2017គឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នេះការធ្វើកសោតវិច័យពិនិត្យ ទៅតាមមូលដ្ឋានយើងជួលឃើញថាជាការគម្រាមកំហែងសិទ្ធិមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅមូលដ្ឋានយើងមិនគាំទ្រយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងជើញមកចូលរួមហើយធ្វើញាត់នៅក្នុងមុខតែម្ដងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យពិបាកធ្វើសន្និជ័យ
ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនសូមបញ្ធូរអត្ថាធិប្បាយពីចំណាត់ការបន្តរបស់ចៅក្រមឬករណីដែលលោកកឹមសុខាមិនចូលបំភ្លឺជាថ្មីទៀតនោះទេដោយលោកអះអាងថារងចាំមើលចំណាត់ការបន្តនៅពីក្រោយរបស់ចៅក្រមដែលកាន់សំណុំរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានការពីចំពោះវិធីនៃការចោះធ្វើកសោបវិច័យស្នាមមេដៃពរដ្ឋដោយលោកអះអាងថាដើម្បីស្វែងរកការពិតដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកបន្លំឯកសារភូតកុហកដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាការការពារសិទ្ធិពរដ្ឋកុំឲ្យអ្នកខលខូចខ្លះយកមកប្រើប្រាស់ខុសឆន្ទៈសម័យខ្លួន
ទៅផៅបាល់ទីស្ដាប់គាត់ថាឆ្វេងថាបាល់ថាឆ្វេងគាត់ថាផ្ដាំថាបាល់ទីមុខថាថយក្រោយថាប៉ុណ្ណោះហើយវិញគាត់មិនស្វះលេះដើម្បីនឹងឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាឬក្នុងស្លាមមេដៃយើងគិតថាអសរហ្នឹងវាតែមួយទីខ្លះមួយទៅឃើញស្លាមមេដៃហ្នឹងអាចធ្វើគុសគុសឲ្យបុកម៉ៅពីទៀតពីអាចគេហើយទៅគាត់ដៃទៅមួយទេដូច្នេះយើងត្រូវស្វែងរកការគិតហើយថាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដល់នេះចិត្តរបស់ពលរដ្ឋ
ទោះជាយ៉ាងណាបកប្រឆាំងអានថាមកដល់ពេលនេះពួកគេនៅតែបន្តប្រមូលស្នាមមេដាយពីអ្នកគាំទ្រដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រស្វែងរកព្រះរាជអន្តរាគមន៍តេតិននិងកំណៅនយោបាយរកសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលពួកគេគិតថាជំរឿននោះអាចជំរុញឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញជានីដល់ការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នាឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈបកប្រឆាំងនៅតែប្រមានថាមហាបាតកម្មអហិង្សានឹងផ្ទុះឡើងបើមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមែននោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកវិភាគព្រឹត្តិការណ៍សង្គមដាក់ការព្រួយបារម្ភថាបើមានបាតកម្មអាចនឹងមានការបង្ហូរឈាមខ្មែរនេះឯងពួកគេជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងសភាវិលទៅរកតុចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីកលប្រយោជន៍ជាតិជាធំបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងភាពចម្រូងចម្រាសនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានេះដែរឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការប្រៀបធៀបករណីមិនចូលខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាតាមលេខាកោះរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងករណីកោះហៅមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនដោយសារសាលាក្តីផ្នែកក្រហមនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយដោយថាករណីនេះជារឿងពីរខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាករណីទាំងពីរនេះគឺដូចគ្នាហើយគួរទៅយកក្រមព្រំប្រទានកម្ពុជាមកអនុវត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាកញ្ញាកាន់វិជ្ជារីកាបន្ថែម
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយប្រៀបធៀបករណីកោះហៅលោកកឹមសុខាដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងការកោះហៅមេដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជា6រូបដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាជាការផ្សព្វផ្សាយដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងមានចរិតនយោបាយក្នុងសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចេញនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាម្សិលមិញបានអះអាងថាការប្រៀបធៀបករណីលោកកឹមសុខាទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបែបនេះគឺជាការខ្វះខាតការស្រាវជ្រាវឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើដំណើរការរបស់សាលាក្តីសេចក្តីបំភ្លឺបន្តថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាតុលាការពិសេសមួយដែលមានយុត្តិធម៌និងវិធានផ្ទៃក្នុងដែលដូចឡែកពីគេហើយជាគោលការណ៍រាល់ការសម្រេចអ្វីមួយត្រូវផ្អែកលើមតិភាគច្រើនលើសលប់រវាងចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិសេចក្តីបំភ្លឺដដែលបន្ថែមថាសម្រាប់ឯកសារជនខ្មែរចំនួន6រូបត្រូវបានកោះហៅដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានការចូលរួមពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិដើម្បីធ្វើជាសាក្សីក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿង002ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះទេសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សដដែលបន្ថែមថា
ការប្រៀបធៀបករណីកោះហៅឯកឧត្តមកឹមសុខានិងឯកសារជនខ្មែរ6រូបគឺជាការបំផ្លិចសុតសាតដែលបង្កឡើងដោយក្រុមជនមួយចំនួនក្រោមហេតុផលនយោបាយដើម្បីបំភាន់សាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមានការយល់ច្រឡំដោយមិនបានយល់ច្បាស់អំពីនីតិវិធីតុលាការដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានយថាធិការនិងវិធានផ្ទៃក្នុងគឺមិនដូចគ្នាទេ
លោកមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាករណីការកោះហៅប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងការកោះហៅសាក់សីដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល6រូបដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជារឿងដូចគ្នាលោកមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវការសម្លេងលើសលប់គឺប្រើក្នុងការសម្រេចសេចក្តីតែក្នុងការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរគឺមិនចាំបាច់មានការសម្រេចដោយសម្លេងលើសលប់ទេលោកសុកសំអឿនបន្ថែមថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់កម្ពុជាមកអនុវត្តដូច្នេះដើម្បីឲ្យយុត្តិធម៌លោកថាត្រូវអនុវត្តឲ្យដូចគ្នា
ដើម្បីយុត្តិធម៌ខ្ញុំក៏ថាត្រូវតែអនុវត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អ្នកច្បាប់ខ្លះគេអាចបោះស្រាយផ្សេងនឹងគឺសមត្ថកិច្ចការបោះស្រាយណា
chứ bạn sẽ cứ lừa cả bỏ sai rồi bỏ mặt cách tình
à nâng chân ấy của ai hay chỉ ai bàn hấp để cho bạn đây ủi thôi là ta ở bộ tôi có ai phá crom prum toán bật làm bớt không crom prum toán là bày đã toàn là cam đã kẹp quan nâng nâng rừng bọc quạt đại rồi như chỉ bàn hà môi hai chỉ các quạt khác nữa đây
អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនៅភត្រាមានប្រសាសន៍ថាលោកសមមិនអធិប្បាយលើសក្តីបំភ្លឺរបស់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺមានវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន
មានច្បាប់ក្តីទីការបង្ការតុលាការហើយនឹងវិធានផ្ទៃក្នុងដែលមានការអនុវត្តនៅតុលាការផ្នែកក្រហមហើយខ្ញុំគ្មានអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមពីនេះទៀតគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរបានប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីលោកបានចូលបំភ្លឺតាមដីការលើកទី2របស់ព្រះអញ្ញារងនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងសុកដែលបានកោះហៅលោកកឹមសុខាឲ្យចូលមកតុ
ចាប់ខ្លួនបានជនជាតិកូនកាត់មួយនេះធ្លាប់បានចេញដីកាក៏ហៅអិសរាជជនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនមានលោកជាស៊ីមលោកហៅណាំហុងលោកគៀតឈុនលោកស៊ីមកានិងលោកហេងសំរិនផងដែរឲ្យចូលធ្វើជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរតាក់ទិនបដិក្រិតប្រជាមនុស្សជាតិបដិក្រិតប្រឡាយពូជសាសន៍និងបដិក្រិតកម្មសង្គ្រាមប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះមិនចូលបំភ្លឺទេហៅតឡាការកូនកាត់នេះក៏ចេញដីកាចាប់ខ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនេះដែរដឹងថាសមាជិកសភាគណបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើរដ្ឋាភិបាលនៃគណបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ឈប់ការបង្ករឿងដោយគ្មានមូលដ្ឋានមករំខានទូនីតិរបស់តំណាងរាជគណបកប្រឆាំងក្រុមសមាជិកសភាលើកឡើងបែបនេះក្រោយពីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតបង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណបកសង្គ្រោះជាតិចូលខ្លួនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង9ព្រឹកដើម្បីសាកសួរដំណើររឿងបដិសេធនៅក្នុងការចូលខ្លួនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី3ខែមិថុនាក្រុមសមាជិកសភាគណបកប្រជាងបានលើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះការប្រើប្រាស់អំណាចដោយរំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភានៅតែបន្តបកស្រាយដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់និងរំលោភខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីធ្វើការគៀបសង្កត់មកលើតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងអង្គការក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែប្រកាន់គោលជំហរប្រឆាំងដាច់ខាតលើការរំលោភលើអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់តំណាងរាជរបស់ខ្លួនដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាមិនអាចឲ្យតំណាងរាជចូលទៅបំភ្លឺដោយបង្ខំតាមលិខិតកោះឬក៏ការកោះអញ្ជើញរបស់ស្ថាប័នណាមួយបានឡើយឬក៏មួយទទួលការចោទប្រកាន់ណាពីសំណាក់តុលាការលកឹកណាអភ័យឯកសិទ្ធិមិនទាន់ត្រូវបានព្យួរតាមការអនុម័តដោយសម្លេង2/3នៃសមាជិកសភាទាំង123រូបក្រុមសមាជិកសភារបស់គណៈបព្វឆាំងបានលើកឡើងថាការបកស្រាយណាដោយយោងទៅតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាឬក៏ច្បាប់ដីណាដែលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាការសំអាងមានចរិតនយោបាយសត់សាតនៅក្នុងពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានធ្លាប់បញ្ជាក់ថាចំណាត់ការលើលោកកឹមសុខាជារឿងរបស់តុលាការមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចនោះទីបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតដែលដឹងថាចំនួនដីមានទំហំជាង100ហិកតានៅខេត្តសៀមរាបពលរដ្ឋអះអាងថាបានកាត់ឡើងជាង10ឆ្នាំមកហើយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយគណៈការធ្វើស្រែចិត្តមកដល់កសិករទាំងនោះអំពីវនីវជាថ្មីទៀតឲ្យពលឿនរកដំណោះស្រាយលោកបូសវីរីការពីខេត្តសៀមរាប
អ្នកមានចំនួនដីធ្លីចំនួន38គ្រួសារនៅស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយពន្លឿនដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ដែលពួកគេចោទថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាហាមឃាត់កសិករបង្កបង្កើនផលក្នុងរដូវវស្សាមកដល់តំណាងពលរដ្ឋនៅភូមិតនីឃុំរុនត្អែកលោកហ៊ុនហំប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកភូមិមានចំនួនដីធ្លីជាមួយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចំនួន38គ្រួសារប្រឈមនឹងខ្វះស្បៀងអាហារនៅពេលខាងមុខដែលលោកថាស្ថាប័ននេះរៀបរៀងមិនអោយពួកគាត់បង្កបង្កើនផលលើដីមានចំនួននោះបរិះពីការជើងឆ្វេងរូបនោះបន្តថាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនអ្នកភូមិបានសុំអន្តរាគមន៍ពីអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីលោកសោសុនអោយជួយដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីដរាមរៃនេះដើម្បីឲ្យពួកគេបង្កបង្កើនផលប៉ុន្តែអាជ្ញាធរប្រាប់ថាចាំថ្នាក់លើសម្រេចសិន
ដោះហូតយោទៅកលាំងគេទៅភូមិភូមិ20 30នាក់ណាកលាំងសន្សោគេនឹងភូមិភូមិហើយគេអត់ញ៉ៃផលថាយើងមិនដៃគេញ៉ៃផលតែម្យ៉ាងគឺថប់ឲ្យដាំប្រណោះបើចង់បានចង់ដោះហើយទៅពលរដ្ឋលិខិតពីអាជ្ញាធរមកពីភូមិពីឃុំពីស្រុកមក
ពលរដ្ឋមួយរូបទៀតលោកហុកទូចឲ្យដឹងថាពួកគាត់បង្កបង្កើនផលលើដីនោះជាង30ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភានេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានដកស្រូវពួកគាត់ចោលដោយចោទថាធ្វើលើដីរដ្ឋពួកគាត់ស្នើឲ្យប្រធានមន្ទីរសុរិយោដីខេត្តដែលទើបតែងតាំងថ្មីជួយអន្តរាគមន៍និងដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
អាស្រូវយើងចាប់ដើមដាំដាក់ដីដែលនេះវាដកយកអាស្រូវពូជនៅទៅផ្សេងវាអត់ឲ្យយើងដាំមិនដែលថាដើម្បីចង់បានពូជស្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាចលែងវាឲ្យឈប់ធ្វើដីក្នុងនេះខ្ញុំមិនរងចាំបានទេប៉ណ្ណចាំដូចថាស្រុកស្អនប៉ណ្ណពួកខ្ញុំបានធានាហើយថាបើយូរពេកខ្ញុំឡើងប្រខែទៀត
ប្រធានមន្ត្រីសុរិយោដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តសៀមរាបលោកហេសាយមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ដឹងពីចំនួនដីធ្លីនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងទទួលយកឯកសារពីពលរដ្ឋដែលសុំអន្តរាគមន៍ប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកសលបដិសេធពីការចោទប្រកាន់ថាសន្តិសុខដកស្រូវពូជដែលកសិករពង្រោះលើដីមានចំនួននោះលោកបន្តថាស្ថាប័ននេះបានដោះដូរដីនៅទីតាំងផ្សេងឲ្យគេដែលលោកថាពលរដ្ឋ25គ្រួសារផ្ដាល់ឲ្យជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនិង13គ្រួសារទៀតឲ្យទទួលយកដីដោះដូរនៅតំបន់នោះ
ខ្ញុំមិនដឹងថាគោលម្ដងរបស់គាត់ចង់បានអីណាថាគាត់រួមទាំងមេធាវីរបស់គាត់ឯកភាពដោះស្រាយគ្នាហើយអារឿងហ្នឹងគេទៅរកដីរកអីត្រួតពិនិត្យដីអីជូនទៅគាត់ទៅអីគាត់ឯកភាពគ្នាអស់ហើយគាត់នៅថាអត់ដោះស្រាយអត់ដោះស្រាយមិនទៀតអាហ្នឹង
ប៉ុន្តែតំណាងពលរដ្ឋអះអាងថាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចជាគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋគ្មានដីបង្កបង្កើនផលចំណែកដីពួកគាត់ជាដីគេដំណើរពីដូនតាហើយការដោះដូរមិនគ្រប់ចំនួន38គ្រួសារអ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកដូខេតសៀមរាបដែលសង្កេតលើករណីនេះលោកចៅលក្ខណាមានប្រសាសន៍ថាការដែលអ្នកភូមិបដិសេធការដោះដូរដីរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានោះដោយសារការផ្ដល់ដីមិនស្មើភាពគ្នានិងគ្មានទីតាំងច្បាស់លាស់លោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាឲ្យពលរដ្ឋធ្វើស្រែលើដីនោះបន្តទៀតដើម្បីរងចាំដោះស្រាយនៅពេលក្រោយព្រោះពលរដ្ឋគ្មានដីកសិកម្មក្រៅពីតំបន់នោះឡើយបើតាមពលរដ្ឋដីចំនួននោះមានទំហំ161ហិកតាដែលពួកគេអះអាងថាបានកាន់កាប់និងបង្កបង្កើនផលតាំងពីក្រោយឆ្នាំ1979មកតែទើបមានចំនួនជាង10ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំបូសូវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
បាទលោកនាងសាប់ជាទីមេត្រីតេតនឹងយុទ្ធនាការអាវខ្មៅនៅវិញដឹងថាប្រសង់បុត្របន្ទិញដែលតែងតែចូលរួមការតវ៉ានិងសកម្មភាពសង្គមនានាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គឲ្យចូលរួមអុជធូបក្នុងយុទ្ធនាការអាវខ្មៅជារៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាព្រះសង្ឃបុត្របន្ទិញបានបញ្ជាក់ថាការអុជធូបនឹងប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនិងពាក់អាវខ្មៅជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទព្រះអង្គបានបន្ថែមទៀតថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនិងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គមេត្តាអុជធូបចូលរួមយុទ្ធនាការអាវខ្មៅដើម្បីជាការបួងសួងសុំយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរដោយគ្រាន់តែថតពីលកំពង់អុជធូបរួចបង្ហោះចូលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កន្លងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់ប្រមានថានឹងចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការពាក់អាវខ្មៅលើបណ្ដាញសង្គមទាមទារដល់លោកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកោយបដោយចោទថាជាទង្វើខុសច្បាប់បើពុំមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនោះយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបានធ្វើឡើង4លើករួចមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយុទ្ធនាការនោះ ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាខុសច្បាប់និងហាមឃាត់បំបែកនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សដែលចេញមុខធ្វើយុទ្ធនាការដោយសន្តិវិធីនោះជាបន្តបន្ទាប់បានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគមួយនិយាយអំពីអ្វីជាមូលដ្ឋាន សំទោសអ្វីជាមូលហេតុនៅពីក្រោយការស៊ើបអង្កេតលើស្នាមមេដៃរបស់គណៈបកប្រឆាំង
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
បាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ប្រទេសមហាអំណាចមានឥទ្ធិពលនានានៅលើពិភពលោកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ លើការចលាត់កងតបរបស់មហាអំណាចចិនដោយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខគណៈចិនកំពុងតែមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពីបញ្ហាសន្តិសុខអាស៊ីប្រចាំឆ្នាំដែលចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមកពីប្រទេសជើង 20 នឹងជជែកពីការចលាត់កងតបរបស់មហាអំណាចចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានភាពតានតឹងកិច្ចពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំនេះរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងហើយដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការមន្ទីរប៉ងតាកូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាត់ថុនកាតទ័រទីក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថាប្រទេសនៅក្បែរសមុទ្រ ចិនខាងត្បូងទាំងអស់កំពុងតែមិនពេញចិត្តជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ក្រុមយូកានៅតំបន់នោះដែលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោកអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ចិនជាបន្តបន្ទាប់ថារំលោភកាន់កាប់និងពង្រាយកម្លាំងទ័ពនៅលើកោះនានានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនិងប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើនាវាចរ
ជុំវិញដំណើរការប្រកួតប្រជែងរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់គូប្រជែងរបស់លោកស្រីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump ថាជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់និងមិនសមជាអ្នកដឹកនាំនោះទេការលើកឡើងបែបនេះគឺនៅពេលដែលលោកស្រីថ្លែងសន្និរកថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនៅទីក្រុង San Diego រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកស្រីថាលោកត្រាំមិនមានចំណេះដឹងមិនយល់ពីបរិបទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបរិបទពិភពលោកចិត្តមិននឹងណូនិងខ្វះការទទួលខុសត្រូវនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia លោកក៏បានចាត់ទុកលោកត្រាំថាជាមនុស្សឆេវឆាវដែលងាយទាញស្ថានការឲ្យធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដោយសារតែភាពឆេវឆាវរបស់លោកត្រាំ នាំឲ្យមានមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរចំពោះគោលជំហរថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលទើបតែឆ្នះឆ្នោតនៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ហ្វីលីពីនលោករ៉ូឌ្រីโกឌូធឺតនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានព្រមមានថាលោកមិនការពារសវត្ថិភាពឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានពីការសម្លាប់ឬធ្វើទុកបុកម្នេញនានានោះទេលោកឌូធឺតថ្លែងថាឃាតកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលសំណូក ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលសំណូកឬចូលរួមសកម្មភាពពុករលួយដែលលោកថាទង្វើទាំងនេះធ្វើឲ្យឃាតកម្មលើអ្នកធ្វើការតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការកើនឡើងហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសមួយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកអំឡុងដែលសង្គមហ្វីលីពីនមានចលាចលនិងមានអំពើពុករលួយខ្លាំងក្លា គឺផ្លាស់ប្តូរពីសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទៅរបបផ្ដាច់ការដឹកនាំដោយលោកហ្វឺឌីណាន់ម៉ាកូក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សកន្លងទៅអ្នកសារព័ត៌មានមួយរយចិត្តសបុអ្នកត្រូវបានគេសម្លាប់ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនៅទីក្រុងដាវើនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោកឌូធឺតបានថ្លែងថាលោកមិនអាចការពារអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នៅហ្វីលីពីនបាននោះទេ ក្រៅពីភ្ជាប់អ្នកសារព័ត៌មានទៅនឹងរឿងអំពើពុករលួយលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាទាហានពេលចូលក្នុងក្រុមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅពេលដែលចេញទៅខាងក្រៅដើរប្រម៉ាញ់យកព័ត៌មាននៅកន្លែងផ្ទុះអាវុធគឺប្រឈមទៅនឹងការសម្លាប់នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com.
បាទលោកនាយកស្ដាប់ជីទីមិត្តរីកាលពីរដ្ឋសភាដែលមានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតដកលោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាធ្វើឡើងទៅតាមបញ្ញត្តិដែលមានស្នាមមេដៃនៃរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែនៅពីគណៈបកសុខាជាតិប្រមូលស្នាមមេដៃនៃអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់ម៉ឺនអ្នកវាយព្រះមហាក្សត្រសូមអន្តរាគមករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាបែជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតធ្វើកិសោបច្ច័យទៅលើស្នាមមេដៃនោះទៅវិញតើអ្វីជាមូលហេតុនៅពីក្រោយនៃការស៊ើបអង្កេតលើស្នាមមេដៃរបស់បកប្រឆាំងលោកអឹងបន្ថនរៀបរៀងបទវិភាគជូន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើកសលវិจัยមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើញត្តិដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមអន្តរាគមន៍បញ្ហានយោបាយដោយរដ្ឋាភិបាលសង្ស័យថាស្នាមមេដៃនោះអាចមិនពិតនៅដើមសប្តាហ៍នេះតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងបានហែញត្តិដោយថាមានស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋជាង 170,000 នាក់ដើម្បីស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រអន្តរាគមន៍ដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់មន្ត្រីគូជួបបរម្នាក់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំង2រូបសកម្មជននយោបាយជាង10នាក់ទៀតព្រមទាំងបញ្ឈប់ការតាមចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយថាជៀសវាងការប្រើប្រាស់ស្នាមមេដៃបោកប្រាស់ទៅលើរាជក៏ដូចជាព្រះមហាក្សត្រអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីចោទជាសំណួរទៅវិញថាតើគណៈកម្មការដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនេះឯករាជ្យនៅត្រង់ណាហើយលោកថាលទ្ធផលច្បាស់នឹងរកឃើញតែកំហុស
តែបើសិនជាការត្រួតពិនិត្យនឹងយកដើម្បីយកទៅប្រើក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានវិញខ្ញុំគិតថាតិចនឹងច្រើនដែលអាចមានការខុសឆ្គងវាមិនបាន 100% ទេហើយជួនកាលទៅយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពីមុនមុនអញ្ចឹងមានអ្នកដែលខិលខូចថាទៅធ្វើជាបន្លំប្រដិទ្ធមេដៃ2 3អីចឹងតែម្នាក់ឯងទៅប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលគេប្រើឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងបើស្នេហ៍គេចុះទៅរកគឺគេរកឲ្យចំចំណុចទាំងអស់ក្នុងតែម្ដងចំកន្លែងគេរៀបចំទុកអានេះយើងមិនហ៊ានថាគេធ្វើឬមិនធ្វើប៉ុន្តែពីមុនមុនមកយើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាការដើរទៅរកនឹងរកដើម្បីចាប់កំហុសខ្ញុំគិតថាតិចឬច្រើននឹងឃើញហើយបើគេចង់រកអាខុសគឺគ្មានណាមួយគេចរួចពីរឿងខុសហ្នឹង
នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី2ខែមិថុនាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះមាននាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជាប្រធាននិងសមាជិកចំនួន5រូបព្រមទាំងស្នងការនគរបាលខេត្តមួយចំនួនទៀតលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថានៅពេលគណៈកម្មការនេះចុះស្រាវជ្រាវនិងត្រូវរងការរិះគន់ថាគឺជារូបភាពគម្រាមកំហែងមួយតាមរយៈកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមុនពេលបោះឆ្នោត
វាជាយន្តការមួយដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដោយសារតែគណៈកម្មការនឹងបានបកើតតាំងពីឆ្នាំជាតិរហូតដល់ឆ្នាំមូលដ្ឋានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចង់មកចង់វាអាចជាប់ការចោទប្រកាន់ទៅជាប់នៅមកថាការគម្រាមជាប្រព័ន្ធណា
បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសស៊ើបអង្កេតលើស្នាមមេដៃនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឆ្លើយតបថារដ្ឋាភិបាលគួរតែហ៊ានឲ្យពលរដ្ឋដែលគាំទ្រញត្តិរបស់គណៈបកប្រឆាំងឡើងមកជួបជុំគ្នាបង្ហាញខ្លួននៅភ្នំពេញដោយថាមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិបាកចុះស៊ើបអង្កេតដល់មូលដ្ឋានខាតពេលនិងខាតលុយជាតិលោកបណ្ឌិតមាសនេះគិតថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើកសោវិច័យស្នាមមេដៃពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនឹងការទៀមទារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យអ្នកដែលផ្ដិតស្នាមមេដៃទាំងនោះឡើងមកបង្ហាញខ្លួននៅភ្នំពេញលោកថាសុទ្ធតែជាយុទ្ធសាស្ត្រចាញ់ចាញ់ព្រោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវការចំណាយថវិកាជាតិទៅលើបញ្ហានេះខណៈដែលតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានជាច្រើនទៀតលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឆ្លើយតបបានគ្រប់គ្រាន់ចំណាយឯការហៅពលរដ្ឋឲ្យមកបង្ហាញខ្លួននៅភ្នំពេញលោកថានាំឲ្យតែខាតពេលពលរដ្ឋធ្វើកសិកម្មសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទថាក៏គិតថាការធ្វើកសោវិจัยស្នាមមេដៃនេះគឺជារឿងនយោបាយនាំតែខាតថវិកាជាតិព្រោះកន្លងមកអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក៏អះអាងថាខ្លួនបានប្រមូលស្នាមមេដៃពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ដើម្បីទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាដែរ ែពេលនោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើកសលវិจัยរកការពិតនោះទេលោកថានេះជារូបភាពគម្រាមកំហែងនយោបាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងគណៈការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់
ចាដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើស្នាមមេដៃនេះខ្ញុំគិតថាអត់មានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់ជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែទៅទៅវិញវានាំរឹតតែនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិបែងចែកក្រុមនេះក្រុមនោះបន្តទៀតពីព្រោះយើងឃើញថាកន្លងមកវាមានការដាក់ញត្តិច្រើនមែនទែនក៏ប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាមិនឃើញមានការស៊ើបអង្កេតឬការធ្វើកសោតចៃបែបនេះទេបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអះអាងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតលើស្នាមមេដៃរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះគឺធ្វើឡើងតាមបន្ទូលព្រះមហាក្សត្រដែលរដ្ឋាភិបាលថាដើម្បីជៀសវាងបកប្រឆាំងបោកប្រាស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែលោកសូចន្ទថាមានប្រសាសន៍ថាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យធ្វើរឿងនេះនៅឡើយទេ
ដូច្នេះវាស្ថិតនៅជាអាថ៌កំបាំងនៅឡើយទេរឿងទី1ចំណុចនេះទៀតខ្ញុំគិតថាជាធម្មតាបើពិនិត្យមែនតើទៅបកប្រឆាំងថាដូចជាមិនមានអ្វីដែលជាធនធានសម្រាប់ទៅទាក់ទាញឬក៏ទៅផ្ដល់អ្វីដែលជាលាភសក្ការៈតើប្រវត្តិឲ្យមកជួយប្រដិទ្ធមេដៃទេខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលប្រដិទ្ធមេដៃចូលរួមប្រដិទ្ធមេដៃជាដើមអាចជាឆន្ទៈរបស់ប្រវត្តិទៅប្រកាសទៅវិញទេបាទ
លោកសូចន្ទថាគាត់សម្គាល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចរកស្នាមមេដៃលើពីនេះទៀតព្រោះសញ្ញាឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2013មានជិត3លាននាក់ប៉ុន្តែស្នាមមេដៃពេលនេះទើបតែប្រមូលបានតែជិត20ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញលើកឡើងដែរថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកឱកាសមុនពេលបោះឆ្នោតនេះឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតជាជាងប្រើប្រាស់ធនធានរបស់រដ្ឋទៅផ្ចាញ់គូប្រកួតមុនពេលបោះឆ្នោតខ្ញុំអឹងប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងសាជីទីមត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញកាលពីម្សិលមិញមានការផ្ទុះអាវុធបណ្ដាលឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូម្នាក់រងរបួសជើងស្ដាំនិងមានការលើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចបានបាញ់បរិសុទ្ធនោះដោយសារតែពួកគេគេចចេញពីការត្រួតពិនិត្យច្បាប់ចរាចរណ៍ទោះជាយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចនៅថ្ងៃនេះបានអះអាងការពីពិភពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនដោយអះអាងថាការបាញ់ឲ្យរងរបួសនោះមិនមែនជាចេតនាបាញ់ទេគឺជាការរៀលកាយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីច្បាប់ជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយដ៏ជាក់លាក់ដើម្បីធានាថាការប្រើប្រាស់អាវុធមិនរំលោភទៅលើជនស៊ីវិលដែលដៃទីទីតេតិននឹងកម្ដៅនយោបាយនៅវិញឲ្យដឹងថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញចំហរថ្មីទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានឹងបញ្ចូលខ្លួនទៅកាន់តុលាការដើម្បីបំភ្លឺនៅពាក់កណ្ដាលខែនេះតាមលិខិតបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនីតិបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងចាប់ខ្លួនលោកក៏ដោយតែកត្តានឹងព័ត៌មានមួយទៀតតែកត្តានឹងកម្ដៅនយោបាយដែរបន្ទាប់ពីមានការប្រៀបធៀបករណីមិនចូលខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាតាមលិខិតកោះរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងករណីកោះហៅមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីពេលកន្លងទៅនោះរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយដោយថាករណីនេះជារឿងពីរខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកច្បាប់ឯករាជ្យអះអាងថាករណីនេះគឺជារឿងដូចគ្នាហើយគួរយកព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនៅកម្ពុជាមកអនុវត្តឲ្យបានស្មើភាពគ្នាបានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបានញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា